Saat 18 Azatlık Radyosu söyleydi. Кутмандуу кечиңиздерди Азаттык радиосу 21-сентябрь дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Араванда биримдик менен Мекеним Кыргызстан партиясынын өкүлдөрүнүн мушташынан 13 киши жабыркады.
Жаңжалга катышкан 30га жакын жаран суракка чакырылды. Ал эми ошол мушташты баштаган 3 жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Жараталган жарандарга карата соттук медициналык экспертиза дайындалды.
Коронавирусту жугузуп алгандардын саны күнүнө 100 000 кишиге жетип турганы менен Индиянын айрым штаттарында бүгүн 5 айдан кийин мектептер кайра ачылууда. Тажикстанда 11 октябрда президенттик шайлоо өтөт, бирок бийлик добуш берүүнү электрондоштуруу маселесин буга чейин деле караган эмес. Атбашы районунда 2 киши күйдүргү илдетине чалдыкты, алар ооруну мал союп жатып жуктурушкан.
Алдын алуу үчүн ошон үчүн малдын ошол континентин определить этип верхний зонага баланча баш кетип атат. Допустим 20 000 кой кетип атат. Плюс минус 25 000 доза анан сайыш керек болчу.
Мына ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыда кеңири сөз кылабыз. Оболуу соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Тайнура, саламатсыздарбы? Араванда шайлоо өгүтүнүн убагында чыккан жаңжалда жабыркап кайрылган 12 кишинин 6 ооруканада жатат. Алардын көбүнүн мээси чайкалганын райондук оорукананын дарыгери Авазали уулу Мамадияр Азаттыкка билдирди. Жабыркагандардын арасында Биримдик партиясынан парламенттик шайлоого талапкер болгон Шукрилов Айзуллаевдин эки иниси, Мекеним Кыргызстан партиясынын Юсупова, айыл өкмөтүндөгү штаб башчысы жана анын уулу бар. 20 сентябрда Арван айылында Мекеним Кыргызстан партиясы өгүт жүргүзүп жатканда чатак чыккан, башламандык 5 автоунаа талкаланган. Араван райондук милициясы окуяны териштирүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы болсо үгүт маалында чыккан мындай жаңжалды териштирүүгө аралашпай турганын маалымдады.
Эгерде териштирүүнүн жүрүшүндө укук коргогондор атайын ушундай мисалы шайлоо мыйзамдарын же шайлоочунун укуктарын бузулган же башка маселени тактаган болсо анда ошол заключение негизинде шайлоо комиссиялары карашы мүмкүн.
Деп билдирди мекеменин төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов. Биримдик жана Мекеним Кыргызстан партиялары тең Аравандагы окуяны чагым катары сыпатташты. Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо 4 октябрда өттөт. Алдыдагы темага бир саамдан кийин кенен токтолобуз. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановго карата козголгон кылмыш ишинин алкагында күбө катары аскер прокуратурасына суракка чакырылды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы 21 сентябрда билдирди. Мекеменин маалыматында суракка Сурабалдиевадан башка депутаттар да чакырылганы жазылган. Алардын аты жөнү айтылган эмес. Депутаттын суракка чакыруунун себебин билбейм дегени чындыкка дал келбейт. Чакыруу Сурабалдиеванын саясий ишмердүүлүгү менен байланыштуу эмес деп жазылган башкы прокуратуранын маалыматында. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты алдыдагы парламенттик шайлоого Ата Мекен партиясы менен бараткан Эльвира Сурабалдиева аскер прокуратурасына күбө катары суракка чакырылганын, бирок расмий чакыруу албаганын 20 сентябрда билдирген. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановго мамлекетке 793 000 сом зыян келтирген. Мурдагы вице-премьерди өтө оор кылмыштарга байланыштуу айыптаган жана 2019-жылдагы кой таш окуясына байланыштуу тергөө үчүн маанилүү далилдерди жашырып, кийин аларды мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлерине өткөрүп берген деген 3 айып коюлган. Асанов айыптардын баарын четке кагып келет. Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская менен Брюсселде жолугушту. Еврошаркет Беларусьтагы демонстраторго каршы зомбулукка жана президенттик шайлоонун бурмаланышына байланыштуу 40 Беларусь расмий өкүлдөрүнө санкция салуу маселесин караштырып жатат. Кара тизмеге президент Александр Лукашенконун өзү да киргизилиши мүмкүн экени кабарланууда. Евро биримдиктин тышкы иштер боюнча мекемесинин жетекчиси Жозеп Борел 21 сентябрда Тихановская менен жолуккандан кийин Минск менен Москванын Брюссель Беларусьтун ишине кийлигишти деген тооматтарын четке какты. Биз Беларусь элинин эркин жана адилет шайлоого болгон укугун, ички улуттук диалогун колдой турганыбызды баса белгилеп коеюн. Ал мамлекеттин ички ишине кийлигиши катары каралбашы керек. Себеби демократия менен адам укуктары Европа биримдигинин баалуулуктарынын башатында турат, деди Жозеп Борел. Беларусьта 9 августтан бери бийликке каршы жүрүштөр токтобой жатат. Демонстранттар Лукашенконун кызматтан кетишин, жаңы шайлоо өткөрүлүшүн, саясий туткундардын боштондукка чыгарылышын талап кылышууда. Бир күн мурда баш кала Минскдеги адилеттик жүрүшүнө 100 000 адам катышып, 200 демонстрант кармалганы белгилүү болду. АКШ Ирандын өзөктүк ракеталык жана курал жарак программаларына байланышы бар 20 ашуун жаранына санкция салат. Бул тууралуу Reuters маалымат агенттиги Кошмо Штаттардагы жогорку расмий өкүлгө шилтеме кылып кабарлады. Атын атабаган бул жетекчинин айтымында Иран жыл соңуна чейин өзөктүк курал жасоого жетиштүү материалдарды даярдап бүтүшү мүмкүн жана өзөктүк куралы бар Түндүк Корея менен узак аралыкка учуучу ракеталар боюнча кызматташтыкты жандаткан болушу ыктымал. 19 сентябрда АКШ Европадагы өнөктөштөрүнүн каршылыгына карабастан Бириккен Улуттар Уюмунун Иранга каршы бардык санкцияларын бир тараптуу жандаткан. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео жарыялап, Вашингтон санкцияларды бузгандарга чара көрөрүн эскерткен.
It is still a dangerous place.
Бул дале кооптуу аймак. Иран Ислам Республикасынын теократиялык режими туруксуз абалды жараткысы келет. Биз Иран элинин өздөрүнө татыктуу өкмөткө ээ болушуна тилектешпиз деп билдирген Помпео 20 сентябрда Ирандын тышкы иштер министринин расмий өкүлү Саид Хатизаде дүйнөнүн калган мамлекеттерин Вашингтондун аракетине каршы биригүүгө чакырды. Кыргызстанда 1 АКШ долларынын наркы 21 сентябрда 79 сом 15 тыйынга чейин көтөрүлүп 0.13% кымбаттады. Бул тууралуу маалымат Улуттук банктын сайтында жайгаштырылды. 1 евро 93 сом 38 тыйынга бааланып 0.38% арзандады. Орус рублу дээрлик 1.5 эсе күчүн жоготуп 1 сом 4 тыйынга барабар болду. Кийинки айларда доллардын баасы 77-78 сомдун тегерегинде болчу. 2016 жылдан бери туруктуу ойдон 69 сомдун тегерегинде кармалып келген АКШ доллары быйыл 10 мартта 3 сомго кымбаттап 3 апрелде расмий курсу дээрлик 85 сомго жеткен. Мындай көрүнүш бир апта уланып доллар кайра арзандай баштаган. Айнура.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Эми бул суу эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат бере кетели. 22 сентябрда түнкүсүн жана эртең менен Чүй Жалал Абад, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, толорго кар түшөт. Күндүз тоолуу райондордо жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Жалал Абад, Баткен, Ош облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус жылуу, Чүй өрөөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градус жылуу. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 14-19 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Бишкекте ала булут каптап турат. Аба температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 22-24 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Араванда Биримдик жана Мекеним Кыргызстан партиясынын өкүлдөрүнүн мушташынан 13 киши жабыркап, алардын 6 Араван аймактык, бирөө Оштогу ооруканада жатат. Жабыр тарткандардын арасында эки партиянын тең тарапташтары бар. Алар окуяга бири-бирин күнөөлөп жатышат. Окуядан кийин райондук милициянын башчысы кызматтан алынды. Аравандагы Үгүт маалында болгон калайман уруштун себептерин кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу жеринен угуп кайткан.
Бул мына менин партиямдын программасын айтып берейин.
20 сентябрь күнү Аравандын Юсупов атындагы айыл өкмөтүнө караштуу Араван айылында Мекеним Кыргызстан партиясынын талапкери Илхом Маннанов жүзгө чукул тургунга үгүт жүргүзүп жаткан учурда мушташ чыкты. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңишбек Ашырбаев Мекеним Кыргызстан партиясынын талапкери жергиликтүү башка талапкерди жамандап сүйлөп баштаганда жердештери, туугандары туура эмес кабыл алып, анын айынан жаңжал чыгып кеткенин билдирди.
Жаңжалга катышкан 30га жакын жаран суракка чакырылды. Ал эми ошол мушташты баштаган 3 жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Дагы 2-нү киргизүү боюнча азыр иштер жүрүп жатат. Тергөө тарабынан жараталган жарандарга карата соттук медициналык экспертиза дайындалды.
Ашырбаевдин айтымында урушка катышкан эки үй бүлөнүн Файзулаевтер менен Маннановдордун ортосунда мурдатан эле жаңжал болуп келген. Ал буга чейин Мекеним Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү менен жергиликтүү тургундардын ортосунда келишпестик болуп, кийин жайгарылганын кошумчалады. Араван аймактык ооруканасында уруштан жараталган 6 киши жатат. Алардын арасында Биримдик партиясынын талапкери Шүкүрулло Файзулаевдин инилери Зикирулло, Субайдулло Файзулаевтер да бар. Алардын улуусу Зикирулло Мекеним Кыргызстан партиясынын талапкерлеринен таяк жегенин гана айтып, башка комментарий берүүдөн баш тартты.
Саагандар кимдер? Таныйсызбы?
Таныймын.
Кимдер алар?
Мекеним Кыргызстан партиясынын балдары.
деди Зикрулло Файзуллаев. Ал эми мекеним Кыргызстан партиясынын Юсупова айыл өкмөтүндөгү штаб башчысы, токмоктон баш мээси чайкалып мурду сынган Момунжан Алимов ошол эле ооруканадагы коңшу бөлмөдө жатат. Ал чыр талапкердин жанына келип үгүткө тоскоолдук кылган баланы четке жылдыргандан улам ырбап кеткенин айтууда.
Жанагы баланы сыртка чыгарганда тууган уруктары баары келип, башына урдубу, иши кылып, топ-топ болуп уруш чыгып кетти. Биримдиктин баш кийимин кийип кирип келгендер ошолордун балдары. Файзулаевдин туугандары таякташ менен ургандар болду. Эмне менен урганын билбей калат экенсиң. Мени эки киши, бирөө башыма, бирөө мурдума уруп кетти. Жатып калган баланы коргоого барганымда мурдума тийди. Аны аял кишилер кыйкырып, бакырып атып сактап калышты. Болбосо башына келип уруп атышты. Бир нерсе болушу мүмкүн эле. Жакшы адам өлүмү болгон жок. Биздин бактыбыз бар экен.
Аял кишилер бакырып, чыйкырып анан акыр сактап калды.
Момунжан Алимовдун уулу Мухриддин Алимовдун айтымында ал партиянын жолугушуна барган эмес. Бирок атасы ооруканада жатканын угуп, жолдо баратканда таш паранга алынганын, топ балдар жолдо тосуп, унаасына таштар менен урганда качып кутулганын билдирди. Жаңжалда таяк жеп, Алимовдор менен чогуу ооруканада жаткандар коопсуздугуна тынчсызданып жаткандарын билдиришти. Аймактык ооруканада бир нече милиция кызматкерлери да жүрөт. Оорукананын дарыгери Мамадияр Авазали уулу бейтаптардын абалы жөнүндө буларга токтолду.
Бүгүнкүндө 6 бейтаптын абалы орто, 6 бөтөн ошол башына баш мээден жаракат алышкан, закрытый черепный мозговой травма деп коюшат, закрытый черепный мозговой травма менен келишкен, экөөнүн мурду сынган и бир бейтаптын 5-чи манча сөөгү сынган.
Ал арада коомдук тартипти камсыз кылууда кетирген кемчиликтери үчүн райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Сактан Исмаилов иштен алынды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлап, дагы бир катар кызматкерлер тартип жазасына тартыларын билдирди. Биримдик партиясынан депутаттыкка талапкер болуп жаткан Аравандык Шүкрулло Файзуллаев Юсупова айыл өкмөтүн 14 жылдан бери жетектеп келет. Тизмеде ал 44-чү орунда турат. Коомчулукта анын бир туугандары эт багытындагы ишкердүүлүк жүргүзүп, Араванда таасирдүү үй бүлөлөрдүн бири экени айтылат. Ал эми мекеним Кыргызстан партиясынын атсалышып жаткан Аравандык Илхом Маннанов тизмеде 33-чү орунда. Ал Катардагы участкалык милициядан өзгөн Араван Ноокат райондук ички иштер бөлүмдөрүн жетектеп 2015 жылы Жогорку Кеңешке КСДП партиясынан депутат болгон. Ал Араван айылындагы базардын айрым бөлүктөрүнүн көмүскөдөгү ээси экени айтылат. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Теманы улантабыз. Кечээки Калайман Мушташ парламенттик шайлоо өнөктүгү учурунда коопсуздукту күчөтүү зарылдыгын көрсөтүп, бийликчил эки партиянын ортосундагы тирешти ачыкка чыгарганы айтылууда. Коомчулук Мушташты от менен ойноо катары кабыл алып, партиялар депутаттык мандат үчүн элдин, өлкөнүн коопсуздугун эске албай жатат деген сын жаады. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева кеп кылат.
21 сентябрда премьер-министр Кубатбек Боронов мекеним Кыргызстан жана биримдик партиялардын өкүлдөрүнүн ортосунда чыккан жаңжалды тез арада иликтөөнү Ички иштер министрине тапшырды. Ички иштер министрлиги окуядан соң аймакта тартипти сактоодо кетирген кемчилик үчүн деген жүйө менен райондук Ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Сактан Исмаилов кызматтан алынганын билдирди.
Бул жерде эч кандай улуттар аралык маселе жок. Бул Араван районундагы айылында жашаган бир эле улуттун өкүлдөрү ортосундагы ошол шайлоого байланышкан эки партиянын таламын талашкан чектен чыгып кеткен дагы жагдайлар ошо жаңжалга алып келген,
деди министрликтин маалымат катчысы Бакыт Сейитов. Калайман Мушташ болгон жерде негизинен өзбек тектүү шайлоочулар жашайт. Серепчи Улан Турдалиев Аравандагы Калайман Мушташка катышкан эки партия тең бийликчил партия экенин белгилеп, алардын ортосундагы тиреш ошол Мушташ менен ачыкка чыкты деген пикирин айтты.
Иликтөө эле жогорку кеңешке барыш керек, ээлеш керек, мандатты көрүп алыш керек болуп калды. Бийлик үчүн күрөш аябай катуу кетип атат. Эки партия тең бийликчил партия, ошондуктан буларга азыр учурда реалдуу күч, реалдуу тең келе турган саясий оппозиция жок экендигин сезип, кооптуу, коркунучтуу учурда андай болгон учурда ичинен жарыла баштайт да, бири бирини менен тытыша баштайт. Бул бийликтин табияты ушундай. Жээнбековдор менен Матраимовдордун кланынын карама каршылыгы кечээ күнү мындай ачык элге көрүндү да. Булар бири бири менен бийлик үчүн эмнеге барышарын өздөрү көрсөтүшүп алды.
Эксперттер учурда саясий партиялар арасында шайлоочтордун добушун талашуу аракети жүрүп жатканын белгилешүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Абдымамын Мамараимов Аравандагы мушташка чейин жеткен мындай талаш Боршайкомдун күч кызматтарынын ончукпас, көз жумдуу аракетинин натыйжасы деген оюн бөлүштү.
Ар бир шайлоодо өзбектиктүү шайлоочтордун добушун алганга аракет кылуулар болот да, ар бир партия тарабынан, анткени өзбектиктүү шайлоочтордун саны жүз эле бар да чүчү жактачы. Өтө жаман окуя болду, бирок күтүүсүз окуя деп айтпайт элем да мунучу. Анткени буга чейин Кербенде, анан Кара Сууда ошого окшогон окуялар болду да, бирок ошого бийлик Орбашыкм тарабынан адекватный бир чаралар көрүлгөн жок да. Анан ошо баягы жаза салгандан кийин сөзсүз башкаларда да ушундай бир ой пайда болот да, боло берет экен дегендей болуп калды да баягы жазасы калуунун ушу бир прецедент жаратып койду да ЦИК дагы, бийлик дагы.
Борбордук шайлоо комиссиясы Араван районунда үгүт маалында чыккан жатакты териштирүүгө аралашпай турганын маалымдаган. Боршайкомдун төрайынын орун басары Абдыжапар Бегматов окуяны милиция иликтей баштагандыктан БШК келишпей турганын билдирди. Ошол эле кезде БШКнын дагы бир мүчөсү Атыр Абдрахматова үгүт ишин бирөө бузган болсо, ал маселени Боршайком кароого тийиш экенин айтууда. 7-чи чакырылыштагы жогорку кеңешке шайлоого 16 саясий партия атсалышууда. Алардын катарында мурдагы, учурдагы депутаттардан тартып, мамлекеттик кызматкерлер, ишкерлер, атүгүл мурда кылмыш дүйнөсүнө тиешеси болуп жүргөн деген талапкерлер дагы бар экени айтылууда. Мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев шайлоого бараткан саясий партиялардын тизмесине бир идеянын, максатты көздөгөн адамдар эмес, эптеп бийликке жетүүнү көздөгөн адамдар топтолуп жатканы, арабандагыдай окуяларга алып келип жатканын белгиледи.
Аларга партиянын аты же болбосо идеясы же программасы ал адамдарды кызыктырбайт. Алар өзүлөрүнүн эсеби менен ушул партиялар жеңишке жетет болуш керек деген эсебин чыгарат дагы ошолорго кирет. Анан кандай гана жол болбосун ушул добуш алса болду да.
20-сентябрдагы Аравандагы мушташ тууралуу жаңжалга себепкер деп айтылып жаткан эки партия тең билдирүү таратышты. Эки тарап тең жаңжалдын чыгышына себепкер чагымчылдар жоопко тартылуусун маалымдап тең болушту. Замира Кожобаева, Бишкек, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекши кызы, бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Араванда шайлоо үгүтүнүн убагында чыккан жаңжалда жабыркап кайрылган 12 кишинин 6 ооруканада жатат. Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская менен Брюссельде жолугушту. АКШ Ирандын өзөктүк ракеталык жана курал жарак программаларына байланышы бар 20 ашуун жаранына санкция салды. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановго карата козголгон кылмыш ишинин алкагында күбө катары аскер прокуратурасына суракка чакырылды. 21 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жылдык жыйыны башталганы жатат. Ушул жана башка жаңылыктар менен азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Укутурубузду улантабыз. Коронавирусту жугузуп алгандардын саны күнүнө 100,000 кишиге жетип турганы менен Индиянын айрым штаттарында ушул дүйшөмбүдө 5 айдан кийин мектептер кайра ачылууда. АКШдан кийинки экинчи орунда турган өлкөдө COVID-19га 5,4 миллион киши кабылды. Дүйнө жүзүндө 21 сентябрга карай инфекцияланган 31 миллионго жакын киши расмий катталды. Өлгөндөрдүн саны 1 миллионго чукулдады. Индия бийлиги күнүнө 1 миллиондо тест жасалып жатканын билдирүүдө. Ал эми адистер калкы 1 миллиард 300 миллиондон ашкан өлкөдө вирусту жугузуп алгандар жана каза тапкандар алда канча көп деген пикирин айтып келишет.
Recovery rate I agree is quite good, but that doesn't mean that we are happy.
Айыккандардын саны көп эле болууда. Бирок илдетке чалдыккандардын көбөйүшү тынчсыздандырбай койбойт. Бир күндө 1,000 кишинин көз жумуп жатышы, бир маалда 1 миллиондо кишинин ооруп жатканы жакшы эмес.
Деген пикирин ортого салды индиялык дарыгер Сандип Наяр. Серологиялык изилдөөлөргө ылайык индиялыктардын 25%нде коронавируска каршы антителалар иштелип чыккан. Бул көптөгөнү вируска чалдыккан дегенди билдирет. Борбордук өкмөт 14-17 жаштагы окуучулардын мектептерге ыктыярдуу кайтуусуна уруксат берди. Бирок акыркы чечимди штаттардын бийликтери кабыл алмакчы. Дели, Гужарат, Керала, Уттар-Прадеш өңдүү бир топ чөлкөмдөр окуу жайларды ачуу азырынча эрте деп эсептешет. Жер жерлерде сабактар онлайн уланууда. Кайсы бир аймактарда мектеп мектептер жарым-жартылай ачылды. Бир катар учурларда ата-энелер балдарынын мектептерге кайтуусуна макулбуз деген уруксат жазып бериши керек. Март айында Индия өкмөтү карантин киргизгени чоң шаарларда иштеген 10 миллиондогу жумушчу айыл жергесиндеги үйлөрүнө кетүүгө аргасыз болгон. Саламат сактоо эксперттери бул факторду вирустун жайылышын шарттаган болушу керек дешет. Инфекциялангандардын саны эл санитардык эрежелерди сактабай жаткан алыскы айыл кыштактарда өзгөчө өсүүдө. Карантин элдин ого беттер жакырлануусуна да алып келди. Ансыз да кедей райондордо жашаган индиялыктар өлбөстүн күнүн көрүп жан бакчу. Премьер-министр Нарендра Моди башка өлкөлөрдүн жолуна түшүп, кайрадан чектөөчү чараларды киргизүүнү жактабайт. Соңку айларда темир жол кыймылы жана ички авиакаттамдар жанданды. Базарлар менен ресторандар иштей баштады. 21 сентябрда жарым жыл жабык турган айтылуу Тадж-Махал комплекси зыяратчыларга эшигин ачты. Бирок айрым чектөөлөр кала берүүдө жана санитардык нормалар киргизилди.
It has been for the very first time in the history that the
Тадж-Махал буга чейин тарыхта бир да жолу 6 айга жабылган эмес. Биз азыр тарыхый окуяга күбө болуудабыз десем жаңылышпайм.
Дүйнөнүн башка өлкөлөрүнө келсек, Жаңы Зеландия дүйшөмбүдө Окленд шаарынан тышкары калган жерлерде чектөөчү чараларды алып салды. Өлкө биринчилерден болуп вирусту ооздуктаганын билдиргенден кийин Окленде жаңы очок пайда болуп, августта кайрадан жарым-жартылай карантин киргизилген. Испания, Франция жана Британия адистер экинчи толкун деп атаган вирустун өсүшү менен күрөшүп келатышат. Ал тапта Кошмо Штаттар бир күндө 1 миллион тест жүргүзгөнүн билдирди. Бирок айрым эпидемиологтор пандемияны көзөмөлдөө үчүн күнүнө 6-10 миллион кишиден анализ алынууга тийиштешет. АКШда инфекцияны 6,8 миллион киши жугузуп алды. 200 миңден көп киши илдеттен көз жумду. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Постсоветтик өлкөлөрдө жарандык коомдун демилгеси менен бийлик шайлоодо ачык айкындуулукту камсыз кылуу үчүн добуш берүүнүн жаңы технологияларын киргизүүгө аракет кылып жатса, расмий Душанбе бул теманы кыйгап өтөт. 11 октябрдагы президенттик шайлоодо добуш берүүнү электрондоштуруу маселеси буга чейин каралган эмес. Серепчилер өлкөдөгү бардык демилгелер президенттен жана ал жетектеген партиядан көз каранды экенин белгилешет. Теманы кабарчыбыз Эльвира Буудайчиева улантат.
Тажикстанда добуш берүү жараянында жаңы технологияларды колдонуу ыктымалдыгы тууралуу сөз суу кечпей калды. Коңшу өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы Азаттык радиосунун тажик кызматынын электрондук шайлоону өткөрүү канчалык мүмкүн деген суроосуна 11 сентябрда расмий кат менен так кесе жооп берди.
Ачык жана демократиялык шайлоону өткөрүүнүн эл аралык стандарттарынын бири шайлоо мыйзамдарынын сакталышы болуп эсептелет. Баш мыйзамга жана Тажикстан Республикасынын президентин шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга ылайык, мамлекет башчысын шайлоо Тажикстандын жарандары тарабынан жалпы бирдей жана түз шайлоо укугунун негизинде жашыруун добуш берүү аркылуу өткөрүлөт. Добуш берүүнүн башка түрлөрү мыйзамда каралган эмес.
Деп айтылат катта. Ошентип Тажик Боршайкому учурдагы мыйзамдарга таянып, кийинки шайлоого чейин добуш берүүнүн жаңы ыкмаларын киргизүү маселесин жапты. Ошондой эле Боршайком добуш берүү купуялуулук принцибине таянып, шайлоо участкаларында камераларды орнутуу сунушунда четке какты. Белгилей кетчү нерсе, 2020 жылдын апрель айында өлкөдөгү бардык гаджеттердин имей номурун каттоодон өткөрүү милдеттендирмеси киргенде эч ким жеке купуялуулукту сактоо укугу тууралуу сөз кылган эмес. Тажикстандагы интернет саясаты үчүн жарандык демилге коомдук фондунун директору Мухаммади Ибодолаев мындай демилгелер мыйзам кабыл алмайынча иштей албайт деп белгилейт.
Кандай гана демилге болбосун, ишке киргизүү үчүн жеткиликтүү технологияны, байланышты платформаны жана адамдын жөндөмүн талап кылат. Мунун бардыгы алгач өлкөдө мыйзамдар менен колдоого алыныш керек.
Ал эми Тажикстанда жарандык коом өкүлдөрүн шайлоо жараянына нааразылыгы дээрлик угулбайт. Бир гана ушул жылдын май айында оппозициядагы социал-демократиялык партиянын төрагасы Рахматилло Зоиров кайрылуу жасаган. Анда саясатчы шайлоо жарыяланганга чейин бирдиктүү шайлоочулардын тизмесин түзүү, президенттикке талапкерлерди көрсөтүп, кол топтоо жараянын жана шайлоо өнөктүгүнүн мөөнөтүн кайра карап чыгууну сунуш кылган. Бирок бул сунуштардын бири да каралган эмес. Тажик журналисти Иршот Сулаймани болсо, өлкөдө ар кандай өнүккөн технологияны колдонуу символикалык гана маани ээ болорун баса белгиледи.
Электрондук доош берүүнү, анын ичинде биометриканы киргизүү, таза жана ачык шайлоону өткөрүү эрктүү өлкөлөргө гана мүнөздүү деп ойлойм. Мындай жаңылануларды президенттикке талапкерлер чыныгы жарышка түшкөндө гана күтсөк болот.
Деп билдирди тажик журналист. Тажик коомчулугунда шайлоо системасын реформалоо тууралуу демилгелер акырындап угула баштаганы чындыгында резонанс жаратууда. Мисалы, президенттик шайлоого өзүн өзү талапкер кылып көрсөткөн жаш юрист Фарумус Иргашевтин демилгеси тажик коомчулугун таң калдырган. Соц тармактын колдонуучулары саясий дымагынан улам анын өмүрүнө коркунуч туулушу да мүмкүн деп чочулашат. Юридика илимдеринин доктору Шакирджон Хакимов белгилегендей, Тажикстанда өлкөнүн башкаруу системасына карабастан, бардык демилгелер президенттин жана ал жетектеген партиядан гана көз каранды.
Азырынча бийликтегилер шайлоо жараянына байланыштуу кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү киргизүүгө кызыктар эмес. Анткени бул өзгөрүүлөр алардын негизги кызыкчылыктары менен карама-каршы келиши мүмкүн. Учурдагы шайлоо системасы аны бурмалоого жана каалаган натыйжага жетүүгө мүмкүндүк берет.
Дейт Хакимов. Тажикстанда президенттик шайлоо 11 октябрда өтүп, өлкө президенти 7 жылдык мөөнөткө шайланат. Буга чейинки 4 шайлоодо учурдагы президент Эмомали Рахмон расмий түрдө жеңүүчү деп жарыяланган. Коңшу өлкөнүн эгемен тарыхында өткөн бир да шайлоо демократиялык институттар тарабынан эркин жана демократиялык деп таанылган эмес. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
УБУДО Азаттык радиосу, эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайрылабыз. Атбашы районунда 2 киши күйдүргү илдетине чалдыкты. Алар ооруну мал союп жатып жуктурушкан. Малдын күйдүргү ылаңы август айынын башында Оштондо чыккан. Адистер мындай көрүнүштү өкмөт убагында алдын албаса, эт экспорттоодо көйгөйлөр жараларын айтышат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
11 сентябрда Атбашы районунун Каратал айылынын тургуну колуна жара чыкканын айтып, аймактагы оорукананын дарыгерлерине кайрылышкан. Алардан анализ алынып, күйдүргү жуккандыгы аныкталган. Илдетти жуктургандар 2 сентябрда Коёндук Колот жайлоосунан ичи көөп кеткен уйду алып келип, Каратал айылынан 4 киши союп алышкандыгын айтып берген. Этти 12 бөлүккө бөлүп сатышкан. Райондун акиминин биринчи орун басары Максат Кадыркулов эт сатып алган тургундар көзөмөлгө алынгандыгын билдирүүдө. Анын айтымында эт кимдерге таратылган, кимдер сойгон жана жеген деп эсептеп чыкканда баш аягы 70 кишиге жеткен. Малды сойгон 4 кишинин экөөнүн күйдүргү аныкталган. Ооруп жаткандар Нарын шаарында, ооруканада өзүнчө бөлүнүп дарыланышууда. Таратылып кеткен эт чогултулуп алынган. Башын, шыйрагын, терисин лабораториядан өткөргөндө күйдүргү аныкталган. Жергиликтүү бийлик уй союлган жер сементтелип, тегерек чети тосулуп жаткандыгын билдирди. Ал эми Нарын аймактык ооруканасынын жетекчиси Чыңгыз Нарынбеков дарыланып жаткан бейтаптардын абалы туруктуу деп ишендирди.
Алардын акыбалдары жакшы. Туруктуу, азыр дарыларын алып атышат.
Башка айында айыл өкмөтүнүн Каратал айылына карантин жарыяланып, 21 күнгө чейин малды сыртка чыгарууга тыюу салынды. Ушундай эле чектөө Коёндук Колот жайлоосуна да киргизилген. Ушул тапта санитардык пост иштеп жатат. Атбашы райондук ветеринардык жана фитосанитардык бөлүмүнүн башчысы Үмөтали Салаев күйдүргү чыккан аймактагы мал жандык убагында вакцинациядан өтпөй калгандыгын айтууда.
Доктор пагалоо жүрбөйт да, бүт башмаш, бүт башначы тартышта мамлекетте вакцин. Бул план коюлат, бүтке выборочно жасалат, ошо аймакка эгерде чукул ачак бар жерге жасалат. Анан ал жерде асы ачак жоккочу да. Эми болот деген эсе. Патежден опкасы болуп калат.
Август айынын башында Оштун Кара Суу районуна караштуу Тогуз Булак айылында да күйдүргү жууткан адамдар аныкталган. Алар уй союп, аны 30 ашуун үй бүлө бөлүп алган. Уйду союуга катышкан 9 кишинин 8 Ош облустук ооруканасына күйдүргү жуугузуп алган деген шек менен жаткырылган. Негизинен малдын шарп, кутурма сыяктуу 5 ылаңына мамлекет тарабынан бекер вакциналар берилет. Малдын ээлери болсо, ветажистин кызмат акысын төлөөгө милдеттүү. Ал эми күйдүргү киши малдан жугуучу жугуштуу оору көбүнчө терини, ичеги, карынды, өпкөнү жабыркатат. Бул оору менен ылаңдаган малдын сөөгү өрттөлүп, терең казылып, чуңкурга көмүлүп, бети бетондолуп, айланасы тосулууга тийиш. Оорунун очогу 100 жылга чейин ачылбай, адистер жылына 2 ирет дезинфекциялап турушу зарыл. Айыл чарба адиси Казыбек Мамбет Акунов Кыргызстан этти экспорттоо үчүн малдын саламаттыгына көңүл буруу зарыл деп эсептейт.
Алдын алуу үчүн ошон үчүн малдын ошол контингентин определять этип так верхний зонага баланча баш кетип атат. Допустим 20 000 кой кетип атат.
плюс минус 25,000 дозан алып сайыш керек болчу.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 1,5 миллион бономал катталган. Кой эчкинин саны 6 миллионго жеткен. Жылкынын саны 500 чамалуу. Кыргызстандын ички дүн өндүрүмүндө айыл чарбанын үлүшү 15%га жакын. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунан ушу менен дүйшөмүн кечиндеги алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин дагы бир жарым сааттык программабызды сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунда калыңыздар.